Det ikke tilfeldig at hovedtemaet I Beethovens femte symfoni ble brukt som kjenning til de norske radiosendingene fra London under krigen. Det lett å forestille seg at alle land som har blitt tatt med vold opplever det som en skjebnetid for nasjonen. I motsetning til land vi ser I dag ble hele Norge besatt I løpet av veldig kort tid. Okkupasjonsmakten valset over landet og til tross for harde kamper, også med bistand fra engelske soldater, måtte den norske hær til slutt gi seg. Men den norske folkeviljen klarte ikke okkupasjonsmakten å knekke. Mange snek seg til å høre på forbudte radiosendinger fra London. Noen bisto jøder med å flykte til Sverige, andre deltok på ulike vis I arbeidet knyttet til motstandsbevegelsen, hjemmestyrkene og Milorg. Asker, hvor vi befinner oss, opplevde ikke som samfunn de store og mest dramatiske hendelsene I løpet av de fem okkupasjonsårene. Det skal vi være glad for. De fem årene var likevel ikke så uten dramatikk, skriver lokalhistoriker Carl Nielsen I en av sine bøker. Skogsområdene rundt oss spilte her som ellers I landet en avgjørende rolle både som skjulested for enkeltpersoner og for den organiserte motstandsbevegelse. Det var også dramatisk nok når Gestapo søkte I bygda etter folk som skulle arresteres. Noen ganger var de på jakt etter motstandsfolk på flukt, og det kom til skuddveksling. Men sprengning av tyske skip ved kai og at engelske bomber traff barneskolen I stedet for den ubåtbunkeren som skulle bombes, opplevde vi ikke. Årsaken til dette var nok at det ikke fantes så store og strategiske installasjoner og steder I vår kommune. Riktig nok hadde vi den tyske rikskommissær boende på Skaugum. Vi hadde politiminister Jonas Lie boende I Kunstnerdalen, og vi hadde Quislings ørnerede på Leankollen. Dessuten hadde strømmen til Drammensbanen sitt tilkoblingspunkt ved Asker stasjon, men utover det hadde Asker bare begrenset strategisk interesse. Det ble faktisk anlagt noen luftvernbatterier rundt omkring, blant annet på Valstadjordet, siden Valstad lå ved en av innflygingslinjene til Fornebu. Men ellers var det svært få militære installasjoner av betydning I vårt område. I denne programserien vil vi se litt nærmere på noen av de hendelser som skjedde I Asker. Vi hadde altså ikke mange militærstrategiske installasjoner I Asker, men bare drøyt 2 mil vekk hadde vi Drøbaksundet og Oscarsborg. Jeg har spurt meg selv, hva tenkte askerbøringene da de våknet opp om morgenen den 9. april og hørte en voldsom torden ute I Oslofjorden ved Drøbak? Det finnes få nedskrevne beretninger om det. Men hvis du begynner å lete, kan vi finne noe. En forteller.
Asker formannskap hadde møte om kvelden 8. april, og trolig ante alle fred og ingen fare. Forandringen kom som kastet på folk I bygda dagen etter. Da kunne vi høre drønnene fra kanoner ut I fjorden og se luftkamper over Fornebu.
En annen forteller.
Jeg var tidlig oppe ved 6-tida den morgenen. Jeg satte på radioen. Der ble det meldt om fiendtlig skip på vei opp Oslofjorden. Ut på formiddagen ble vi I Asker klar over at det var full krig. Over Bergsåsen gikk det en strøm av sorte fly med hakekors mot Fornebu. Det må ha vært hundrevis.
Det gikk rykter om at engelskmennene kom til å bombe Oslo, og det ble fortalt at...
I dagene som fulgte kom det en strøm av flyktninger til Asker, som gikk rundt I husene og spurte om det var mulig å få være der.
Som tidligere lokalhistoriker Carl Nielsen skrev I en av sine mange bøker... Det hele var I gang da man våknet 9. april 1940, til en dag man trodde skulle bli lik alle andre. Men tyske tropper var landsatt på Fornebu. De var på vei mot Drammen opp gjennom Valstadalen, gjennom Asker I velorganiserte lastebilkolonner. Så noen tanker om den første dagen da krigen kom til Asker kan vi I dag finne igjen I ulike skriftlige kilder. Den norske hær kapitulerte den 10. juni. Det skulle bare gå noen dager før den øverste tyske myndighetsperson, faktisk han som bestemte over hele Norge, tok bopel i kronprins Olavs bolig på Skaugum. Josef Terboven syntes den kongelige bolig passet godt. Dessuten trengte han et kontor, og han mente at stortingsbygningen var stor nok for ham. Men det stoppet ikke med det, og vi skal i dette programmet se nærmere på Skaugum under de fem okkupasjonsårene og det som skjedde der. Vi har også møtt og tatt en prat med en som har sett litt nærmere på personen Josef Terboven. Men før vi kommer så langt, ja, la oss begynne med begynnelsen. Skaugum gård i Asker var i utgangspunktet en av mange bondegårder i Asker. Men det var også en av bygdas eldste gårder. Vi finner rester etter bosetning her som er helt fra bronsealderen. Det betyr at vi fant folk på gården for godt over 2000 år siden. I tillegg er gården en av de største i bygda. I 1929 kjøpte kong Håkon gården av grev Edel Jarlsberg, og kronprinsparet flytter inn på gården. Vår historie begynner på Skaugum den 8. april 1940. Kong Håkon, som var veldig glad i sine barnebarn, Astrid, Ragnhild og Harald, var på besøk og lekte på ettermiddagen med dem på tunet. Daværende kronprins Olav kom hastig ut til sin far. Han hadde hørt nyhetsmeldinger om at en rekke handelsfartøyer var torpedert ute i Nordsjøen langs den norske kysten, og en rekke tyske soldater var trukket opp av vannet, enten druknet eller levende. Han ga klart uttrykk for at han ikke kunne forstå regjeringens tafatthet, som ikke ville mobilisere. Vel, som historien forteller, et døgn senere hadde hele kongefamilien flyktet fra Skaugum og fra Oslo på vei nordover, vekk fra Oslo og tyskerne som hadde besatt byen. Nå har vi altså møtt Harald Søgaard Djupvik, som har sett nærmere på personen Josef Terboven og hans merkelige nykker. Du skriver i din artikkel at du ikke har hatt noe ønske om å skrive om personen Josef Terboven, men når vi leser dette, så forteller teksten svært mye om mannen som ble rikskommissær i Norge, utnevnt av Adolf Hitler personlig.
Ja, de to tingene er jo egentlig, altså, henger veldig tett sammen, selvfølgelig. Så historien begynner jo da selvfølgelig med at Tyskland invaderte jo Norge, og at Josef Terboven kom hit da som reichskommissær og installerte seg på Skaugum allerede våren i 1940. Josef Terboven var en veldig ambisiøs mann. Han var 42 år når han kom til Norge. Han hadde jo avsatt kongen, og han ønsket jo på mange måter å overta kongens posisjon i Norge som et nytt statsoverhode. Og man kan jo forsøke å forestille seg å være i Terboffens sko. Han hadde hatt en lysende karriere i nazipartiet i Tyskland, og han ble jo faktisk belønnet med å overta et helt land, riktig nok langt mot nord, men likevel. Og dette passet jo veldig godt til Josef Terboffens lynne. Han var passe stormannsgal, ambisiøs, ergjerrig, herskesyk, markløs, snobbete og tidligvis også veldig ekstravagant.
Han var tydeligvis ikke så veldig glad i Quisling.
Nei, det gjorde han ikke. Han greide jo etter hvert å spille Quisling da, utover sidelinjen. Da. Og det gjorde at han i praksis da ble faktisk enehersker da, i Norge. Og hadde ingen andre å rapportere til enn direkte til Adolf Hitler. Da. Det han også gjorde var at han de tilranet seg etter hvert veldig store verdier da, ved å proklamere ulike ting da, som krigsbytte. Blant annet så beslagla de store mengder både med kaffe og uhorvelige mengder med originalbrennevin. Og mye av dette fant jo veien til Skaugum. Det er jo kjent at Terboven var en notorisk alkoholiker. Han var notorisk forfengelig og praktsyk. Og det var ikke derfor uten grunn at han tok Stortinget til kontor, og han flytta det inn i kongens villa, det vil si på Skaugum her på Valstad. Og noe av det første han gjorde etter å flytte til Skaugum var å få bygget en overdekket tennishall for 185 000 kroner, som var ekstremt mye penger den gangen i 1940.
Ja, det må jeg si. Han visste å slå om seg.
Ja, han gjorde faktisk det. Han hadde store, overdådige peiskveller, eller kanskje man kan kalle det fyllekaller, altså her på Skreigrum. Og på en slik fest i september i 1941 så befalte jo Terboven begge sine sekretærer om å sykle gjennom rommet med hver sitt store ølglass i hendene. Og disse ble truet på gjestene som ikke ville ta imot, og som hadde fått det hele over seg om ikke Heinrich hadde gått imellom.
Som vi forstår, hadde Terboven lett for å ta for seg av det søte liv. Det var en reell fare for at Skaugum kom til å forfalle i takt med den nye leieborens ofte underlige nykker. Men i mai 1945, da tyskerne forsvant ut og gutta på Skaugum tok over vaktholdet, fortelles det at de som kom dit var overrasket over at stedet var i så god stand. Det var da faktisk mulig for kronprinsfamilien å kunne flytte inn igjen etter kort tid. Men Terboven var ikke bare interessert i tennis og store fyllekalaser. Han ønsket å lage en bunkers i kollen bak hovedbygningen. Det underjordiske anlegget, et par hundre meter fra hovedhuset på Skaugum, inneholdt blant annet operasjonssal, kjøkken, oppholdsrom, soverom og rikelig med proviant. På jordene foran hovedhuset ble det anlagt en flystripe, og det ble bygget vakttårn. Terboven gjorde selvsagt ikke arbeidet selv. Til et så omfattende byggearbeid trengtes det arbeidere. Mange arbeidere. Og nå står jeg sammen med journalist Kine Thorsen fra avisa Budstikka. Og vi på idylliske Jansløkka skole. Her det mange elever som leker i skolegården, men for nesten 80 år siden så var det ikke slik. Da ble skolen uoffisielt kalt for Asker fangeleir. Og det var fordi her ble slavarbeiderne som skulle jobbe for tyskerne internert. Og Kine, for noen år siden så møtte du en av dem som var internert her i 1943. Hvem var han?
Han var en ung gutt som het Christo Sorik, som ble arrestert av tyskerne. Egentlig bodde han i Kroatia. Så ble han arrestert en dag på torget, sendt nordover via Danmark og Tyskland, og så kom han til Norge.
Hvorfor ble han arrestert, vet du det?
Han var bare tilfeldig ute på gata. Man tok arresterte alle menn som var på torget den dagen. Selv om han bodde i Kroatia, så var han serber. Så de andre fikk gå, men serberne ble holdt igjen og sendt nordover, og så ble de brukt som ubetalt arbeidskraft på tyskernes mange byggeprosjekter, også i Norge, da.
Fortalte han deg noe om den tiden som han var internert og bodde på Jansløkka skole?
Fortalte litt rann. Det var hardt arbeid, ikke så veldig mye mat, og de bodde ganske mange mann på rommet, eller klasserommet, eller hva jeg skal si.
Så klasserommene ble gjort om til sovesal?
Ja, det stemmer. Det finnes fortsatt kontrakter, da, arbeidskontrakter, for det var flere folk som jobbet. Etter hvert så havna han på Skaugum, og da skulle han egentlig få betalt ifølge kontraktene som finnes i dag fortsatt, men han fikk jo ingen penger.
Hva slags arbeid ble slavarbeiderne satt til? Fortalte han noe om det?
Ja, vi fikk høre at det var mye byggearbeider som skulle gjøres på Skaugum, som Terboven hadde da konfiskert. Så han trengte litt tilleggsarbeid der. Det ble bygget flystripe foran hovedhuset der, og så ble det bygget bunker, et stort bunkeranlegg, og så ble det bygget en tennishall.
Av alle ting en tennishall?
Ja, viktig å holde seg i form. Så dette var Kristoff involvert i da, og arbeidet med.
Og det gikk etter det jeg har lest ganske mye dynamitt med for å sprenge ut denne bunkeren i denne kollen rett bak Skaugum.
Ja.
Og en gang så gikk det vel egentlig galt, fordi da var det ikke alle dynamittladningene gått av?
Nej, det stemmer. Så det var farlig arbeid. Det var en som mistet livet.
Ja, det var en av de han hadde best kontakt med under oppholdet på Jansløkka skole som mistet livet I forbindelse med at det var en ladning som ikke hadde gått av.
Ja, det var en jevnaldrende gutt som også kom fra Kroatia. Det skulle gå 18 dynamitsalver inn I bunkeren der, men det kom bare 17 smell. Så da de etterpå skulle finne hvor blindgjengeren lå, så smeller det av. Og da dør kameraten som blir etterpå begravet på Vestre Gravlund.
Du sier at han godeste Krysta, han var guttunge, men altså, da han var her nå sist gang, så var han ikke gutt lenger.
Da var han ikke gutt, da var han en eldre herremann, og det var første gang han var tilbake. Det så ikke ut som det vekket bare vonde minner da. Det så ut som han syntes det var fint å komme tilbake.
De få av slavarbeiderne som overlevde, hva skjedde med dem etter krigen? Fortalte han noe om det?
De ble jo sendt hjem etter hvert, men da var det ingen som trodde på historien hans. Så han brukte lang tid på å overbevise. Så var det ingen som trodde på historien hans om fangelivet. Alle sa jeg diktet opp historien. Men til slutt så får han utbetalt en oppreisning, da han får erstatning. Ikke så veldig mye, men 7600 euro for tort og svie. Så etter hvert så det føles jo som en oppreisning å endelig bli trodd da.
Nå står vi her nede på Valstad stasjon, og på sidesporet her har det vært travelt den siste tiden. På jernbanesporet ut til Spikkestad har det foregått mye anleggsarbeid. Stedet der anleggsmaskinene har blitt lastet opp har vært her på Valstad. Men på dette sidesporet sto tiden faktisk stille I nærmere 40 år. For jeg kan huske da jeg passerte Valstad med tog I 70-årene fra eller til Drammen hvor jeg bodde, at det sto en gammel jernbanevogn her. Dessverre står ikke den vogna her mer. Sammen med meg nå har jeg Valstadbor Harald Søgaard Djupvik, som har fordypet seg I bakgrunnen til akkurat denne vogna. Og hvorfor gjorde du det egentlig?
Nej, det var fordi at det kom en person bort til meg og spurte om jeg kjente til denne jernbanevogna. Det gjorde jeg ikke på det tidspunktet. Så det var jo grunnen til at jeg måtte fordype meg I denne historien etterpå. Han ville overta Kong Håkons salongvogn som representasjonsvogn når han selv da skulle reise rundt I landet. Han hadde jo riktig nok fått en tysk lyksusutgave av en Mercedes-Benz 540K til en kvart million. Men en lyksus jernbanesalongvogn passer jo godt inn I hans snobberi. Og toget var jo for øvrig veldig nærliggende å ty til, for Skreggum lå jo veldig nært til Valstad stasjon.
Ja, Valstad har jo alltid vært et kommunikasjonsknutepunkt opp igjennom årene.
Absolutt. Men da må vi huske på at dette var jo mulig rømningsvei da, hvis Skreggum skulle bli angrepet. Og det finnes myte om at det ble gravd en hemmelig underjordisk gang fra bunkersanlegget på Skreggum og helt ned til stasjonen. Men det tror jeg ikke riktig. Men stien over bakken, den ble flyttet nærmere Valstadåsen, slik at tysken hadde enerett på den korteste. Og samtidig så ønsket de heller ikke for mye innsyn fra forbipasserende. Og det fremdeles mulig å se merkingen av begge disse to stiene. Dette toget stod for øvrig alltid klar under hele krigen, og ferdig til å kjøre på kort varsel. Og da hadde alltid en lokfører og en konduktør I reserve I tilfelle de skulle bli drept. Og I tillegg til lokomotivet og salongvogn så bestod det av fire andre vogner, det vil si en restaurantvogn, en sovevogn, en nyhetsvogn, og enda en sovevogn til hans nærmeste medarbeidere som alltid da fylte med ham på reisene. Så var det jo sånn at kongens salongvogn, Den egentlige gangen så langt den fikk han aldri tak I, fordi noen Jøssing-tro arbeidere I NSB tok den med opp til et verksted I Trondheim etter at kongen selv hadde brukt den på flukten, og kom hele tiden med nye påskudd om at ting var gått I stykker og måtte repareres. Da. Og til slutt så ble Tervofen så fortørnet og utålmodig at han forlangte en bevilgning på 100 000 kroner til en ny salongvogn fra finansministeren Erling Sandberg, med tanke på å få bygget en enda finere salongvogn enn kongens opprinnelige vogn. For øvrig samtidig som han også ba om 40 000 kroner til elgjakt.
Ja, mange vil nok si at mannen han likte å jakte på ulike typer bytter, enten det var motstandsfolk eller elg.
Ja, det kan man godt si. Men nu var det jo sånn at han fikk da ikke en helt ny salongvogn, men i stedet så ble det bestemt at en av NSBs eksisterende salongvogner skulle bygges om. Og det var den ene av de to andre klasse sitte- og utsiktsvognene til Reimabanen, som opprinnelig var bygget i 1926, og som hadde nummer 706. Den ene vognhalvdelen var utstyrt med en alminnelig andreklasseavdeling med midtgang, mens den andre var en åpen salong med løse stoler og bord. Og i enden av salongen var det et stort utsiktsvindu med åpen endeplattform, og den var over 20 meter lang og veide 34 tonn. Nå var det sånn at arbeidet skulle gjøres på Skabos jernbanevognverksted på Skøyen, og arbeidet ble påbegynt i januar 1941. Skabo jernbanefabrikkvogn var en industribedrift på Skøyen i Oslo, og den hadde rett der da, i en eldre bedrift fra Drammen, der Skabo og Lutt, der han Skabo allerede i 1864 stod bak byggingen av den første norskproduserte jernbanevognen, nærmere bestemt tømmervogner til Kongsvingerbanen. Men i 1874 så ble den virksomheten flyttet over til Skøyen. Da. Og det var en norsk arkitekt som het Fridtjof Stord Plato, som ble satt på som arkitekt. Han hadde studert i Tyskland og var en av de norske arkitektene som jobbet for tyskerne under krigen. Så han tegnet innredningen til en ny salongvogn med en 8 meter lang, velutstyrt salong, i tillegg til et møterom, kjøkken, ironisk nok med amerikansk kjøleskap, tre soverom, påkledningsrom og bad med vannklosett, for øvrig det første i sitt slag i en norsk jernbanevogn. I den ene enden av kupéen var det også en skriveklapp til å slå opp langs veggen. Det var skinn, det var nikkel, det var rustfritt stål, det var flammebjørk og teak i de omgivelsene Terboven og hans medarbeidere skulle omgi seg med på sine togreiser her i Norge. Og som en kuriositet skal nevnes at Terboven også hadde holdet for 6 pjolterglass over sengen sin. Nå var det sånn at den da fikk et nytt nummer, den ble nok nummer 100. Mens Mercedesen hadde nummerskilt RK101. Nå kan jeg ikke gå detaljer der, men de som jobbet på Skabos jernbanevognfabrikk forsøkte hele tiden da å sabotere dette arbeidet. Og det ble blant annet streik og overtidsnekt hvis de da ikke fikk lønnspålegg eller andre goder. Og en av de fagforeningslederne som jobbet der var en som dere sikkert mange kjenner, nemlig den 28 år gamle fagforeningslederen Viggo Hansteen, som igjen hadde nær forbindelse til LO-lederen Rolf Wikstrøm. Og det kom til flere konfrontasjoner, blant annet en sittanstreik i januar 1941.
Med tanke på Terboffens tro på de voldsomme og nådeløse represalier, kan det være på sin plass å spørre hvordan noen våget å ty til streikevåpene når de hadde med rikskommissæren å gjøre. Vi spør igjen Harald Søgaard Djupvik.
Nå ble det da de ble stevnet inn da for arbeidsretten i januar 1941, og de taper selvfølgelig. Og det fører da til at både Wikstrøm etter hvert da, og Hansteen ble drept av tyskerne som hevn den 10. september 1941. Men til slutt, etter noen måneder, mest sannsynlig i årsskiftet da, 1941-42, så ble den endelig ferdig og kunne overrekkes til Reichskommissær Terboven. Og det var tydelig at det kunne gå vilt for seg på disse togreisene. Det står for eksempel da i forbindelse med 20-års frigjørsjubileet 1965, og da siterer jeg: «I denne vognen reiste Reichskommissær Josef Terboven luksuriøst fra den ene straffekspedisjonen i Norge til den andre. Her ble mange av de avgjørelser tatt som førte til at det i disse dager legges ned kranser ved minnesmerken over henrettet nordmenn.» Sitat slutt. Så det betyr jo da at han stod bak blant annet avsvingen av Svolvær og Telavåg, og unntalsingsstand både i Oslo og Trondheim, hvor flere nordmenn da ble både henrettet, ofte helt vilkårlig. Terboven likte å leke general, og kom av den grunnen i konflikt med mange av de sine tyske militære ledere i Norge, for de kunne styre sin begeistring for hans ville opprensningsaksjoner og protesterte til Berlin, hvor hans prestige falt kraftig etter hvert som krigslykken snudde.
Så han var sivil, altså? Han var ikke militær? Han hadde jo fin uniform.
Jo, han var, sånn sett var han sivil, men han hadde også kontroll over de militære. Men så kom jo krigen til en slutt, og tyskerne kapitulerte jo da i 1945. Og Terboven sprengte så da i bunkersen her på Skreigrum da, i stedet for å flykte. Men hatet mot Terboven var så sterkt at det var jo i utgangspunktet ingen som ville ha noe med det som Terboven hadde, eller som det tidligere Terboven da. Denne overbygde tennishallen på Skreigrum ble jo fjernet, og Mercedesen ble kjørt til vrak. Så det ene som sto igjen da, for hva gjør man da med en 20 meter lang og 34 tonn tung jernbanevogn? Ingenting. Så den ble strående. Og den sto og sto, og det var ikke før i 1952, altså etter 7 år, at det ble tatt en form for affære da. For da fant jo NSB ut at den kunne brukes som representasjonsvogn for NSBs hovedadministrasjon da, og statsadministrasjon. For det var jo nesten litt for ille at den skulle gå til grunne. Men for å fjerne mulige spor så valgte man å modernisere og ominnrede den på nytt. Men denne gangen så var det da Statsbadens arkitektkontor som stod bak innredningen, og de valgte da å sette inn lyse og vennlige møbler, og den ble etter sigende veldig pen da, som representasjonsvogn. Og den ble brukt da til sånn befaring rundt om i Norge. Blant de mer eksotiske øvrigheter som har reist med vogn var jo Shahen av Iran, da han var på besøk sammen med kona si i Norge i 1963, og generalsekretær Nikita Khrusjtsjov fra Sovjetunionen, da han var på besøk i Norge i 1964. Men utover på 1970-tallet så ble det mindre behov for vogn, og da til slutt så ble den utrangert. Og etter hvert så ble den faktisk overtatt av Urskog og Hølandsbanen, som allerede hadde fått disponert den da i flere år, i hvert fall fra 1975. Og det var fordi at en av formennene i Urskog og Hølandsbanen, en som heter Finn Halling, bodde her på Valstad. Og de hadde fått lov å bruke vogna da som møtelokale, også sammen med speideren da. Men det endte da med at vognen etter hvert ble flyttet til Lillestrøm, og senere til Sørumstrand, hvor den da faktisk da ble satt i stand igjen. Men den gikk ikke på den tertinbanen, for den er jo smalsporet. Så vognen ble etter hvert da overdratt til Norsk Jernbaneklubb da i 2010. Og nå er den faktisk stasjonert da ved gamle Vossebanen, der som går mellom Voss og Granvin. Og den er faktisk fremdeles i bruk, selv om nok ikke alle som går ombord i den vognen nå vet at det en gang faktisk var Terboven's salongvogn.
Så det er faktisk fortsatt mulig å ta seg en tur med denne vognen?
Ja, bare dra til Voss.
Men det var ikke bare fine biler og luksustog som Terboven likte. Men samtidig vil ryktene ha det til at Terboven likte ikke å omgås nordmenn. Men Oslos skuespillerinner var han svak for. En augustdag i 1942 glir en Mercedes i tysk tjeneste opp foran Hotel Continental i Oslo. Kvinnen som setter seg inn i baksetet er den norsk-svenske filmskuespilleren Sonja Wigert. Hun er Skandinavias ubestridte filmdronning på den tiden. Kjent både i Norge og Sverige for sine mange store roller på film og scene. Den fryktede rikskommissæren Josef Terboven har invitert henne på middag på Skaugum. Rikskommissæren byr på retter de færreste nordmenn kan sette tennene i under krigen. Roastbiff og kremkaker, champagne og burgunder. I resten av landet er det nesten umulig å oppdrive friske grønnsaker, men på Skaugum finnes det. Restauranten i Oslo serverer bare fisk fanget i Oslofjorden. Det Terboven ikke vet er at Sonja Wigert følger et manus til punkt og prikke. Et som er skrevet spesielt til anledningen av den svenske forsvarsstaben. Med spesialskrevne manus fra Sveriges forsvarsstab møtte Sonja Wigert den beryktede rikskommissæren i Norge, Josef Terboven, flere ganger. Det er uklart hvor intimt forhold de to hadde. Wigert rapporterte det meste han sa videre til svenskene. Etterpå noterer hun i en av sine mange rapporter til Sverige at Terboven er svak for kvinnelig sjarm. Visste du at det spøker på Skaugum? Hvem det er som går igjen har vel ingen funnet ut av, men noen mistanker er det. Bare 200 meter unna hovedhuset på idylliske Skaugum, der Josef Heinrich Terboven bodde og styrte Norge under 2. verdenskrig, ligger bunkeren. Og som vi har hørt, tok rikskommissæren sitt eget liv ved å sprenge seg selv inne i bunkeren, etter at nazistene overgav seg i mai 1945. Da en patrulje fra Oslo-politiet under politifullmektig Åge Borgen ankom Skaugum neste dag, var rikskommissæren borte. I bunkerens gulv hadde et krater åpnet seg. Jerndøren var smadret, og betongveggene var dekket av et mørkt og klebrig stoff. En grunn grav i nærheten skjulte en lærstøvel med en avrevet fot, knapper, blodige filler og andre makabre rester. Vi har snakket med folk som har stått som gardister på Skaugum gjennom sin militærtjeneste. For å få det bekreftet har vi snakket med en av dem. Jeg sitter med Svein Stensaker, og gjennom sin militærtjeneste så var han blant annet gardist på Skaugum. Stod vakt der. Og Svein, tror du på spøkelser?
For å si det sånn, jeg tror nok at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi vet om hittil. Men å kalle det spøkelser er kanskje å ta i, men det kan godt hende at det finnes krefter som ikke vi vet om på stående fot.
Blant annet Se og Hør, de har intervjuet Märtha Louise, og hun bekreftet etter det jeg har blitt fortalt, at hun hadde opplevd, ja, la oss si, overnaturlige ting på Skaugum. Men hvordan er det med deg?
Jeg har jo også opplevd overnaturlige ting, men ikke på Skaugum. For i mine x antall vakter der på Skaugum, så kan jeg ikke huske å ha opplevd noe som kan betegnes som, la oss si, skummelt eller overnaturlig, da.
Så da kan vi kanskje konkludere med at 9 av 10 gardister på Skaugum har ikke møtt spøkelser.
Det vet ikke jeg noe om egentlig stemmer, men jeg har i alle fall ikke, og jeg har jo stått der både på dagtid og på kveld og natt.
Vel, da har vi fått tegnet et bilde av rikskommissæren. Likte fyllefester, luksusbiler, luksustog. Liker ikke nordmenn, men glad i pene damer. Var også tilhenger av represalier, som ofte endte med henrettelser. Faktisk blir det sagt at til og med hans overordnede i Berlin syntes at det av og til kunne bli for voldsomt. Som sagt innledningsvis var de som bodde i Asker skånet for de mest dramatiske hendelser i løpet av krigen. Samtidig kan vi undre oss over akkurat det, siden vi hadde på Skaugum, altså omtrent midt i bygda, en, ja la oss kalle det en kruttønne. Flere nevner at Terboven var uforutsigbar. Han var i hvert fall en stor tilhenger av forferdelige represalier. I neste program skal vi få høre mer om det som skjedde i Asker i løpet av de 5 årene. Vi høres!